Faptele Apostolilor și recitesc versetele asupra cărora am insistat mai mult în ultimul timp, din capitolul 5, versetele 12, 13, 14, 15, 16. Capitolul 5 din Faptele Apostolilor, un capitol mare, larg, abordează multe probleme. E imediat după ce se înființează biserica, deci în primele capitole vorbesc despre apariția bisericii, pur și simplu, a bisericii vii, prin pogorirea Duhului Sfânt și începutul ei, temeluirea ei, iar capitolul 5 arată și partea ei puternică, luminoasă, dar și ispitele care vin asupra bisericii. Și de aceea insistăm asupra acestui capitol și o să vedeți că totul să insistăm, pentru că ce s-a pus acolo temelie, ce s-a întâmplat atunci, în primii ani, în primul an după convertirea, după ce apostolul a început propovăduirea, după apariția bisericii, în primii ani, se întâmplă în biserică în mii de ani în continuu. La alte nivele, la măsuri mai mari, mai mici, dar se întâmplă în continuare. E ca și cum ai zice, ca și cum citind prefața unei cărți sau cronica despre o carte, se spune în mic ce o să fie în mare în istorie și în veacuri. Așa, în capitolul acesta 5, în general, dar nu numai, în prima parte a Faptelor Apostolilor, se spune în mic, în câteva capitole, tot ceea ce urmează să se întâmple ca ispite, ca încercări, dar și ca valoare, ca lucrarea bisericii, ca puterea Duhului Sfânt în biserică, ca mireasa lui Hristos biserica în toată istoria până la sfârșitul veacurilor. Și recitim aceste versete despre care ziceam, cam mai vorbit zilele trecute, după moartea lui Zafira și Anania, se zice începând de la capitolul 5, versetul 11, și frică mare a cuprins toată biserica și pe toți care au auzit acestea, iar prin mâinile apostolilor, aici arată partea puternică a bisericii, iar prin mâinile apostolilor se făceau semne și minuni multe în popor și erau toți într-un cuget în privorul lui Solomon, ca un fel de semn al puterii lui Dumnezeu în biserică, semn al lucrării și puterii lui Dumnezeu prin mireasa sa, biserica, sunt, în primul rând, minunile ce se fac prin apostol și, în general, ce se fac în biserică peste veacuri, minunile și interioare, lăuntrice, și exterioare, vizibile, clare, dar și interioare, vizibile, clare, numai că interioare de schimbare a omului din temelie. Deci, pe de parte, minunile, semne și minuni, se zice aici, multe în popor și erau toți într-un cuget în privirea lui Solomon și adunarea într-un cuget, capacitatea unei comunități care formează biserica și care participă la biserica vie de a lăsa micile toane, micile porniri ale fiecăruia, micile nuanțe de gândire, de a și le lepăda și de a se supune învățăturii bisericii și nu de a se supune, de a o accepta, de a o primi, de a o trăi, fără să-și urmărească argumentarea propriilor lui nuanțe, propriilor lui păreri despre biserică, despre Dumnezeu, despre împărăție, despre... Aceasta este singura cale prin care o biserică poate să rămână unită. În momentul în care apar părerile, ideile separate, neîntemeiate, personalizate, acestea îți sparg biserica și o... și fac denominațiunile, miile de denominațiuni, adică secte și bisericuțe și care au spart biserica. Dar oriunde se adună un grup de oameni și ei cu inimă largă și cu minte curată primesc învățătura lui Dumnezeu ajunsă până la ei prin sângele atâtor martiri și prin propovăduirea atâtor ierarhi și prin lucrarea Duhului Sfânt în atâtea sinoade și în atâtea situații, dacă o primesc așa, fără să ridice cârtire, că întrebările și ispitele lor de gând să fie mai mici și mai smerite decât puterea de a primi și de a îngădui și de a accepta ceea ce a venit până la ei în istorie, prin Evanghelie, prin tradiție. Deci, aceste nu trebuie să lipsească și libertatea omului. Omul are libertatea și se gândește și pune la îndoială și discută, dar acestea cumva sunt mai mici și mai smerite decât celelalte. Adică, e o poziție cu totul diferită, nu e o poziție de tip științific pozitivistă, adică cercetăm noi, mândru așa, cercetez eu și ce iese, iese, ce nu iese, nu iese și nu cred. Dacă așa văd și iese așa cum cred eu și cum am tras, am avut eu ipoteze la început, e bine, dacă nu, nu. Ci mai degrabă accepti de la început aceste ca niște axiome, ca niște adevăruri indubitabile, aceste învățături pe care le aduceți biserica până aici, le accepți, le crezi, le crezi, nu că le accepți, că acceptarea deja de la sine induce așa ceva de supunere, de a le accept. Nu, le crezi și le primești în inima ta și aștepți cu orice îndoială și orice punere la îndoială și orice cârtire și orice îndoire în inima ta, o pui înainte de Dumnezeu și aștepți vremea binecuvântată în care Dumnezeu îți va explica, Dumnezeu îți va descoperi și știi că sunt anumite lucruri care nu se pot descoperi decât după ce trăiești anumite experiențe, după ce trăiești de anumite vârste, după ce poate nu le poți înțelege nici până la moartea noastră nu le putem înțelege. Cine poate să zică că a înțeles trăimea până în... și faptul că Dumnezeu este unul în ființă și trei în persoană până la moarte s-a înțeles de plin lucrul ăsta. Cine poate să zică? Asta se acceptă sau nu se acceptă? Sau se primește și se crede? Ori nu se crede și nu se primește și gata. Pentru că nu vreau să crești, pentru că eu am alte idee. Pentru că și fiecare vine cu ideea lui. Asta este marea putere a bisericii. Că mintea se supune, se sparge, ca și casa aceea unde au venit aceia cu slăbănogul și au spart acoperișul casei și au coborât slăbănogul, se sparge ca să primească învățătura lui Dumnezeu, care intră în inima omului și acolo se primește și se acceptă și se urmează această învățătură, fără ca mintea să aibă puterea de a o reține sau de a o pune la îndoială, de a o strecura, de a zice stai așa numai atât aia, nu? Mintea poate să aibă puterea asta, dar nu-i dăm noi puterea, o spargem, înțelegeți? Mintea trebuie cumva să fie răstignită. Părintele Sofronie vorbește de răstignirea minții. Și vorbește mult despre asta. Și cum ziceam și data trecută, el zice, Hristos este rațiune, este cuvântul, este logosul. Că logos înseamnă cuvânt, înseamnă și rațiune. Mai mult rațiune decât cuvânt. În sine, noi traducem totdeauna prin cuvânt. Dar înseamnă, la început era înțelepciune, rațiunea. Solomon și numește pe Hristos, înțelepciunea și-a făcut sieși casă și numește pe Hristos. Casa era Maica Domnului. Și, deci, înțelepciunea, toate prin el s-au făcut și fără de el nimic s-au făcut din câte s-au făcut. Prin înțelepciunea aceasta dumnezeiască al Hristos, rațiunea divină care este Hristos, cuvântul dumnezeiesc care este Hristos, cuvântul lui Dumnezeu care este Hristos, el a venit și s-a răstignit și a cucerit inima. Inima suntem noi. Inima este biserica. Inima este omul. A cucerit inima prin răstignirea minții, prin jertfa ei, prin supunerea ei la legile noastre prăpădite și amărâte. S-a supus legilor omenești. A trăit ca un om. A respirat ca un om. A mâncat ca un om. A stat alături de noi. S-a spălat. A transpirat ca un om. A obosit ca un om. A fost biciuit ca un om. Mai mult ca un tâlhar. Și toate celelalte, deci s-a răstignit pe sine rațiunea, s-a supus cu totul și cu totul. S-a plecat jos de tot rațiunea, care prin sine, numai cuvântul rațiune e ceva abstract, așa ceva, care depășește contingentul, ceva, care depășește atingerea și substanța și nimicurile astea. Adică e ceva cu totul și cu totul, dincolo de, ține, când zicem rațiune, ține de ceva abstract, ține de ceva de dincolo de materie, nu... Cel mult locuiește în materie sau organizează materia, dar nu ține de materie în sine, nu materia este stăpâna asupra rațiunii. Și rațiunea nu s-a răstignit pe sine și dacă Hristos nu s-ar fi răstignit, n-ar fi fost răstignit, el s-ar fi răstignit prin faptul supunerii sale față de materia, de om, s-a supus făpturii și așa cum a și hotărât. Și cum când Ioan a zis... Doamne, eu am trebuit să mă botez și tu vii la mine și el a zis, lasă acum să împlinim toată legea, să împlinim toată dreptatea. Adică dreptatea la Dumnezeu era să se supune ca rațiune unor practici omenești, unor lucruri omenești care el nu trebuia să se supună, el n-avea ce să-i se ierte, n-avea ce păcate să... Și se supunea și răstignea, adică ștea pornirea firească a rațiunii de a zbura, de a-și manifesta puterea, de a-și arăta lumina, strălucirea, și-a supus-o. E o rațiune, o strălucire care devine și mai strălucitoare, o strălucire întunecoasă de care vorbesc părinții, lumina întunericului, lumina care vine din întuneric. E acel luminos din întunericul divin de pe muntele Sinaiului, unde în întunericul acela pe munte s-au adunat nori adânci și negri și în care a intrat Moise, vorbind cu Dumnezeu în acel întuneric, și în întunericul acela el a văzut o lumină atât de puternică pe Dumnezeu, încât fața lui a strălucit zeci de zile după aceea, fără să se poată uita oamenii la el. Deci de la strălucirea luminii pe care a văzut-o pe Dumnezeu, văzându-l el, fața lui strălucea așa de puternic, încât trebuia să-i acopere evreii fața cu un văl ca să le vorbească, că altfel ei nu se puteau uita la el. Dar el văzuse lumina din întuneric. Lumina aceasta dumnezeiască nu e lumină cum ca un laser sau ca o, cum gândim noi despre lumina asta biruitoare, care nu poate fi pusă sub obroc, care nu se lasă prinsă, care greu o poți ține sub, într-o structură, într-o rânduială, ca să nu ardă, ca să nu te distrugă, cum se străduie să tot țină fascicole de lumină, nu știu cum, și ce să facă cu ele, și cum să le țină, și fotonii, cum se adune, și cum se facă într-o structură, și într-o rază perfectă, și toate, dar e foarte greu să pună sub stăpânire lumina. Ei, Dumnezeu este lumină, dar o altfel de lumină, dar o lumină care se lasă vremelnic supusă, tocmai prin asta e strălucitoare, că e o lumină jertfitoare, o lumină pogorâtoare, o lumină care se lasă să se semene cu un întuneric vremelnic, se lasă în întuneric, se coboară în întuneric, se lasă parcă se face șarpe pentru noi, cum zice, că s-a făcut blestem pentru noi Hristos, se face blestem pentru noi, că se face asemenea nouă, iar ia el tot blestemul pe care, cu care noi eram blestemați, se socotește ca unul dintre noi și unul mai vrednic decât noi, mai nevrednic decât noi, pentru că se lasă ucis ca un tâlhar oarecare pe o cruce. Și asta e o lumină care, deci Hristos este lumina care a venit în lume, dar care n-a socotit că este nevrednic pentru el să fie socotit om. Este nevrednic pentru el să se numească eu Fiul Omului. Vă ziceam alte dăți că Hristos, Dumnezeu, se numește Fiul Omului pe sine și cu atâta ușurință se numește și îi place să se numească. Iar dacă eu Fiul Omului vă spun vouă și păi închipuiți-vă că dacă un prinț oarecare ar trăi într-un neam al pigmeilor din Africa și ar ști că-i prinț, și toată lumea ar ști că-i prinț, și prinț, eu știu, al britanicilor, al englezilor, să presupunem. Și cred că i-ar fi cam rușine să zică eu, prințul pigmeilor. Nu prea ar zice chestia asta, și deși ăia și ei sunt oameni, nu știu cum. Și noi, sau să zicem noi, sau un neam mai mare să zică despre neam mai mic că eu sunt... Eu știu, orice neam, cât de mic, și să te numești eu Boșimanul, sau ce știu să zici, un nume așa, care nu te mândrești deloc cu chestia asta și nu se ocotești că... Și Hristos, care era Dumnezeu, nu era un neam mai mare ca noi, așa ceva, un neam mai ales, ci era Dumnezeu. Și nu se socotea deloc pe sine o smerenie grea sau ceva rău să se numească el Fiul Omului. Se numește Fiul, că parcă cu cinste se numește Fiul Omului. Fiul Omului. Fără să se rușineze de om, fără să zică m-am făcut eu om, păcătos și prăbădit ca voi, nenorociților, putea să ne zică așa. Și așa și eram. Ne-am păcătos și desfrânat, cum și suntem. Și el se numește Fiul Omului. Deci lumina aceasta care este Hristos s-a coborât și s-a lăsat singură. De fapt, toate cântările învierii vorbesc despre această, încearcă să dezlege această nebănuită lucrare a luminii care a părut că se lasă cuprinsă de întuneric, dar întunericul n-a biruit-o. Care a părut că va fi stinsă, dar n-a fost stinsă. Care a fost ca o candelă, ca o feștilă care fumegă, dar nu s-a stins. Ca o trestie care s-a plecat, dar nu s-a frânt. Care... Iadul a crezut că l-a înghițit și s-a întâlnit cu Dumnezeu. Moartea a crezut că și-a înfipt bine dinții și s-au tocit dinții și a dat de putere dumnezeiască pe care nu putea roade ea și nu putea să... De fapt, dacă suntem atenți, toate cântările vorbesc despre acest întuneric în care s-a închis, a îngăduit Dumnezeu să fie închisă lumina și tocmai în comparație cu acest întuneric greu de pătrun și greoi care ne acopere pe noi și care de dragul nostru el s-a lăsat cuprins de acest întuneric ca să fie alături de noi, pentru că omul era întuneric. Deci nu poți tu să-i înțelegi pe doi copii orbi sau trei copii orbi care stau în întuneric complet și tu să zici, eu vă înțeleg perfect, eu sunt alături de voi, tot ce trăiți voi trăiesc și eu. Când tu ai ochi, tu ai de toate și atunci dacă vrei să fii asemenea lor, îți legi o bandură la ochi și te duci cu ei în cameră și ești cu ei, frate, cu ei. Și bâșbăiești tu pe acolo, vorbești cu ei, caută și ei chibite, caută și tu chibite, caută și ei nu știu ce, caută și tu nu știu ce. Și atunci poți să zici, da, te-ai făcut asemenea lor. Nici atunci nu ești asemenea lor de plin dacă nu ești până la capăt așa, adică numai 5 minute și pe aia gata, am plecat. Și așa Dumnezeu, deci El s-a lăsat, nu e vorba că Dumnezeu îi place să se ascundă. Dumnezeu nu s-a ascuns de plăcere așa să se ascundă în întuneric ca să îl ghicim noi. Ci s-a ascuns în întuneric pentru că în întuneric eram ascunși noi, înțelegeți? Pentru că în întuneric eram de mult pogorâți noi și acolo în întuneric n-a fost ca în peștera lui Platon în care doi au ieșit la lumină și au zis aha, am văzut lumină, am văzut munți, am văzut frumos soare, păi deci nu în peștera e lumea, ci în afară. Și acolo în peșteră, mitul Platon zice că acolo în peștera au oameni, un popor întreg care nu credea că există altceva decât peștera aia și un foc și niște umbre pe pereți și arealul peșterii, cam asta e tot. Și umbrele pe care ei le făceau umblând pe lângă foc, ei le socoteau lumea de dincolo. Ceva nemaipomeni zei. Și doi au ieșit afară, au văzut lumina, au văzut tot și au zis, domnule, nu, acolo jos e realitatea, ce aici sus. Și au coborât să le spună și bineînțeles că oamenii nu i-au crezut și i-au ucis. Aici Hristos face cu totul și cu tot altfel. El se face asemenea celor din peștră, vine acolo, stă lângă ei, îi înțelege, îi crește alături de ei, trăiește cu ei. Și de acolo, din interiorul peșterii, începe să răspună. Nu, el stă cu capul afară și zice, voi nu știți, băi, ce văd eu aici. Adică se închide parcă într-un tuneric al necunoașterii, se lasă pe sine 30 de ani, n-a zis un cuvânt, nu am auzit, n-a ieșit în afară, nu s-a certat cu vecinii, nu le-a spus cunoscuților ce slab și neputincioși sunt. Nu putea să zică, cine poate să rabde așa? Cine poate să rabde așa? Și el a tăcut și s-a supus și a fost un om, cum părea că e un om simplu, un om ca toți ceilalți, deși nu era. Nu s-a închis el în întuneric ca să fie alături de om până la capăt. Și după aceea, când a început propovăduirea, tot din interior și tot din întunericul acesta, parcă luând pe umerii lui tot întunericul ieșea spre lumină, cu tot întunericul în afară. Adică, închipuiți-vă că întunericul acesta e ca o plapumă neagră și întunecoasă care stă pe niște oameni. Ei, el, de acolo, interiorul acela, iese pe umerii săi cu plapuma aceea și o ridică în sus, încât toată lumina pătrunde acolo. Numai el să lumină și se uită cu capul printr-o gaură din plapumă și zice, e frumos aici, interesant, voi nu știți nimic. Nu, ci ridică acea plapumă grea și întunecoasă și cine vrea să vadă, vede. Cei ce vor, de aceea, ceea ce el descoperă e vizibil, e clar, e real. Nu sunt povești, nu sunt bazme. E clar, e real, arătat de el, dovedit de el acolo. Și de aceea îl repet de multe ori, cel ce vrea să vadă și ne-a rog de văzut să vadă, adică deschideți ochii. S-a ridicat plapuma, s-a ridicat, ce vedeți? Nu văd nimic, eu sunt cu ochii închiși, nu vreau să văd. Dacă nu vrei să... Cel ce nu vrea să aibă ochi, nu vrea. Cel ce are urechi să audă, să audă. Cel ce nu vrea să aibă urechi să audă, bagă mâine în cap, nu au nimic, au ceva, nu. Ca ăla de pe... Ca cei doi care se ajutau unul pe altul la cureți prune. Și unul s-a ridicat pe scară și ăla ținea scara și ăsta de jos l-a găsit acolo momentele de să-i aducă la ăla aminte câte datorii are el și câte prostii au făcut. Și spunea, păi ai datorii la mine atâta. Și ăla zicea, n-aud, aici, n-aud. Ei, n-auzi. Nu știu mai ce cu scara asta, că acolo nu se aude. Ia să văd. Se suie ăsta la alt, coboară ăla jos și ăla începe și el să zică, păi și tu ai la mine, nu știu ce, și nu știu ce. Mai dreptate, mă, nu se aude nimic aici. Deci... ceva de genul ăsta face omul cu Dumnezeu. Adică cu Dumnezeu, atunci când Dumnezeu vorbește deschis cu el și Dumnezeu când ne întâlnim cu Dumnezeu și când omul are întâlnire cu Dumnezeu, dar n-are pregătire omul să se întâlnească, dar când totuși omul se întâlnește cu Dumnezeu, Dumnezeu se vorbește foarte deschis, foarte la lumină, foarte vizibil, foarte puternic, fără dubii, fără întortocheri, atât de clar încât nu ai ce să mai spui. Nu poți decât să închizi ochii, să prefaci că nu vezi, să-ți ascunzi urechile și să zici că nu văd, nu știu ce mi-ai zis. Atâta poți, dar asta e vina ta și problema ta. Întorcându-ne, nu mai insist asupra acestor lucruri. Iar prin mâinile apostolilor, deci, pe de-o parte, minunile care se făceau în biserică prin mâinile apostolilor, se fac și se vor face în biserică, prin Sfintele Taine, prin slujitorii ei, prin credincioși voi, care sunteți toți preoții lui Dumnezeu, de obște, preoțimea de obște, se fac minuni și se vor face prin rugăciunile voastre, prin rugăciunile bisericii, multe în popor și erau într-un cuget și o minune mare este acesta de a fi într-un cuget toți, smerenia aceasta, cum ziceam, de a-ți pleca mândria minții tale și părerile tale, chiar dacă ți s-ar părea că ea strălucește și ar trebui să meargă mai departe și să cerceteze, nu va descoperi Dumnezeu în asemenea minți înțelepciuni prea adânci și prea înalte. De cele mai multe ori, 99,99% din dăți, o asemenea minte care nu rămâne în biserică, care nu se supune, care începe să-i pută prezența celorlalți, să-i se pară ingrată și joasă și slabă prezența celorlalți și el e un om prea înalt, prea cultivat, prea știutor de multe ca să rămână la un nivel de ăsta mediocru și începe să iasă din biserică și cumva să disprețuiască biserica așa cum ea. Acela este înșelat de diavol. De cele mai multe ori o asemenea minte este înșelată de diavol, chiar dacă îi se pare că găsește lucruri incredibile, deosebite, nemaipomenite, se va înșela. Dumnezeu nu este cu acești oameni, ci mai degrabă cu cei care se smeresc și rămân în biserică, chiar dacă li se pare că pierd foarte mult timp, chiar dacă li se pare că nu evoluează, chiar dacă li se pare că stau ani și ani de zile sub ascultări tâmpe, în care puteau să afle mult mai multe. Cum a fost la Sfântul Ioan Scăraru, care, dacă nu i-ar fi dat duhovnicul lui ascultare să scrie Scara, n-ar fi scris-o niciodată, nu s-ar fi scris niciodată nimic despre Ioan Scăraru. A fost un om obișnuit, nu? A fost mulți părinți mari în pustia Sinaiului, atâta tot. Și el a primit ascultare să facă asta și cu ascultare, chiar cu ascultare și cumva sub oblăduirea lui Dumnezeu, sub smerenia lui Dumnezeu, a făcut mai mult decât, nu știu, mii de tratate teologice, cei cartea Sfântului Ioan Scăraru. Mii de tratate teologice foarte fine și înalte și subțiri și care și acum este pâinea și apa monahilor și a cuvioșilor și a căutătorilor și a tuturor. Pentru că a fost făcută cu în biserică, fără mândrie, fără pără de sine, fără am ajuns, am cunoscut, gata, acum am scris eu cunoașterile mele, mi le înfățișez eu. De cele mai multe ori această mândrie este taxată rapid de diavol, care te prinde și te ia și ești al lui, pentru că mândria nu e de la Dumnezeu. E foarte greu să rămâi în comunitatea bisericii între ceilalți. E ca și cum ar zice ce să caute câinele lup, de lup, nu știu, belgian sau de care o fi, cei mai deștepți care o fi. Să stea cu maimuțele, cu crocodilii, cu ce să învețe de la maimuțe, de la crocodil, de la hipopotam și de la morse. N-are ce. Uite că Dumnezeu binevoiește foarte mult în rămânerea asta în biserică și acolo, așa cum că pare că pierzi vremea, că pare că nu evoluezi, că pare că nu te schimbi, evoluția pe care Dumnezeu te ajută să o urci, să o crești acolo în sufletul tău și prin tine și în ceilalți, e mult mai valoroasă înainte de Dumnezeu, mult mai valoroasă decât evoluția de unul singur în cămara ta sau în debaraua ta duhovnicească. Despre aceasta trebuie altă să vorbim mai mult, pentru că e mult de spus. După aceea, minuni multe în popor și erau toți într-un cuget în privorul lui Solomon. Și a doua, și a treia, minunea este prezența în biserică. Privorul lui Solomon era pentru ei biserică atunci. Toți erau în privorul lui Solomon. Prezența în biserică este a treia minune care o aduce Duhul Sfânt. Prezența, deci, fără aceste trei, aș zice, minuni, lucrări ale Duhului Sfânt, nu pot spune, nu cred că cineva poate să se socotească în biserică în duh, duhovnicește vorbind. Pentru că poți să fii în biserică, trupești, dar nu. Ești ca un eretic, ești în afara bisericii. Fără aceste trei, adică simțirea și trăirea minunilor lui Dumnezeu și lucrările lui Dumnezeu cu tine prin Sfintele Taine și prin slujitorii săi, asta pe de-o parte. A doua, supunerea și smerenia într-un cuget cu toți ceilalți, rămânerea în Duhul și în cugetul celorlalți la un loc toți, fără ieșiri și fără părere de sine prea mari și fără bățoșenii. Asta e a doua și aici e răstignirea minții. Și a treia, rămânerea în biserică. Rămânerea în biserică e fundamentală. Cine nu rămâne în biserică, știu că la început mi s-a părut foarte, foarte foarte dur cuvântul Sfântului Ciprian, în afara bisericii nu este mântuire. În înțelesul acesta este adevărat. Omul care este, crede că s-a apropiat de Dumnezeu, s-a apropiat de credință, crede în Hristos, în afara bisericii, dacă are unde să meargă, dacă ar putea să se adapte din Sfintele Taine, dacă ar putea să intre într-o comunie cu ceilalți, în singurarea lui, retragerea lui, nu pot să zic că nu este mântuire, că nu știu de ce un om ajunge să nu mai meargă, nu știu. Poate că s-a smintit de un preot, de o comunitate, deși și sminteala are în sine, exact cum se zice într-o despărțire, că se desparte un băiat și o bărbat și o fată, o femeie, doi soți, și totdeauna există cuvântul ăsta care e adevărat. Dom'le, amândoi sunt de vină, adică există o vină din partea amândurilor, foarte rar numai a unuia. De obicei este vină și din partea celuilalt. Chiar dacă unul pare că greșește în primul rând și el pornește tăvălugul, să zicem, dar și la celălalt este o vină. Așa și aici. Chiar dacă să zicem că un om iese din biserică pentru că a fost mintit, pentru că nu știu ce preot i-a cerut bani, pentru că nu știu, l-au smintit un grup de credincioși care cântau prea tare la liturghie, pentru că mirosea la sub braț credincioșii când nu știu ce, pentru că mirosea gura când cântau. Nu știu din ce motive, poate să se găsească mii de asemenea chestii. Să știți că par de râs la prima vedere, dar mulți de asta nu vin. Din cauza, chiar dacă se găsesc niște motivații de genul ăsta și poate că și oamenii au și vina lor, dar nu-i numai vina lor. Cu siguranță cel care nu vine și n-ajunge, și nu vorbesc de o venire numai așa uneori seara în taină când nu-i nimeni prin biserică, ci vorbesc de venirea la liturghie și la Sfintele Taine în general și în comunitate, este și el vinovat, chiar dacă, să zicem, a fost bruscat și terorizat și brutalizat de cine știe ce ispite și oameni din biserică. E și vina lui, cel puțin la fel de mare. Că n-a căutat altundeva dacă nu putea acolo nici cum, că nu s-a smerit până la urmă, că nu a crezut că merită, că n-a crezut ca Sfântul Arsenie cel Mare, care trăise în plăceri mari și numai în parfumurile împăraților, el era învățătorul și dascălul lui Teodosie și Arcadie, cei doi mari împărați care urmau să fie unul al Imperiului Roman de apus și unul al Imperiului Roman de răsărit. Deci cei doi, el era dascălul și asta. An și an la rând le-a fost dascălul, nu așa, din toate tainele învăța pe toate. Era un om al științei, al cunoașterii și a trăit îmbrăcat, vă închipuiți cum era dascălul fiilor de împărat, care umbla pe lângă ei tot timpul și era lângă împărat toată ziua. Când în fața împăratului nu te înfățișai decât dacă te spălau ceilalți și te îmbrăcau și te ungeau și nu veneai oricum așa, de la Arat veneai direct la împărat. No. Nici de acasă nu veneai direct, nici din tainița ta cea mai curată nu veneai așa. Deci prima dată de ce ai prin niște ritualuri de curățire, de spălare, de... și pe aia intrai la împărat. Păi vă închipuiți cum era omul ăsta care era tot timpul lângă împărat. Și el își ținea în chilia lui smicele, un fel de nuiele de copaci și din care se făceau... poate ați simțit vreodată când țineți prea mult timp, mai ales florile de câmp în apă. Ați văzut cum putea apa după vreo săptămână așa. Vă închipuiți. Ei, el ținea cu lunile chestiile alea în apă acolo și chilia era mică și era udită mai vas, cu multe smicele de acolo și mirosea îngrozitor, îngrozitor. Și când intrau părinții, se loveau ca de un zid așa. Ce faci, părinte, aici? Adică, ce e aici, domnule? Hoitul ăsta, ce e aici? Și el zicea, lăsați-le așa ca să-mi aduc aminte cum am trăit înainte. Adică, merit pentru că alții mureau de foame și de sete în timp ce eu trăiam într-o bogăție fără seamăn. Și nu pot să nu-mi aduc aminte. Trebuie să-mi aduc aminte cum am trăit ca să nu fac acum proteste, să zică, ce? Și... iar cel care intră în biserică se zmintește că de ce nu a fost prunt, de ce n-a fost preotul așa, de ce n-au fost ceilalți nu știu ce, de ce n-au fost... și găsește în asta sminteală, cred că n-are nimic din această smerenie a lui Arsenie și din această sinceră recunoaștere a păcatelor lui vechi, prin care, dom'le, dar ce aștept eu? Să fiu primit ca prințul? Să fiu... ce aștept, de fapt? Eu cum merit să fiu primit dacă ar fi să fiu după merit primit? Și nici măcar nu am fost primit, nu cred că a fost cineva vreodată primit cum merită el, că dacă ar fi să fie primiți cum merităm, numai în picioare și în palme și în așa ar trebui să fim primiți dacă ar fi să ne plătim păcatele aici pe pământ și să merit să... că, într-un fel. Oricine vine în biserică să-și socotească că vine în casa tatălui său. Se întoarce. E ca o întoarcere a fiului ispitor. Ori întoarcerea aceasta a fiului ispitor a văzut cum este. Fiul ispitor nu vine și zice primește-mă, tată, și spală-mă și curăță-mă și cântăm și făm sărbătoare și taie vițelul și nu zice așa ceva. Zice, Doamne, tată, măcar ca pe o slugă nevrednică să slujesc acolo ție, că toți slujitorii tăi au ce mânca. Adică să slujești și la tine la porci, să stau acolo la porci, înțelegeți? Dar lasă-mă să slujesc ție. Asta e starea omului care vine la biserică. Ori dacă nu e asta, nici nu știu dacă putem zice că un om e în biserică. Sau dacă nu asta e modul în care el se întoarce spre biserică și cred că trebuie să rămână constantă starea asta de fiul ispitor. Noi nu putem zice vreodată că nu mai este fiul ispitor. Este fiul ispitor cât trăim. Adică tot ne întoarcem și nu ne mai întoarcem. Și nu ne întoarcem cât trebuie și nu ne întoarcem cum trebuie. Și atunci cine vine și cu pretenții și zice că de ce ăla așa și de ce și aici, nu? Deci la cei mai la acest caz excepțional și totuși fiul cel mare a fost cârtitor și a stat afară și a zis: "Nu se poate, ăsta care a mâncat banii cu desfrânatele." Și au cuvinte grele, nu? Și nu s-a smintit fiul. "O, toate cum zice ăsta, du-te și bate-l, du-te și de la afară." N-a făcut pe acolo scandal, nu? A înțeles, asta este, asta făcuse, așa era. Ori noi, ca să putem intra astfel în Împărăția Dumnezeu, aici cât încă ni se mai dă vreme de pocăință, cât încă mai avem timp să ne întoarcem, avem pretenții, ce să zicem? Dacă acum nu suferim, unde? Când? Dacă acum nu răsplătim, când? Dacă acum nu dovedim, unde? Unde să răscumpărăm vremea faptelor noastre? Unde? Și nici măcar nu-i greu ce ne cere Dumnezeu. Adică să-i suportăm pe ceilalți. Cam asta e tot ce ne cere Dumnezeu. Să-i nu-i judecăm prea aspru pe ceilalți. Cam asta. Și de fapt asta nu Dumnezeu îi le dă acelor oameni să facă prostii. Nu Dumnezeu îi pune pe preoți să fie răi, aspri și neîndurători și căutători de bani. Și Dumnezeu îi pune. Ei s-au făcut așa. Dumnezeu îi pune pe cei plini de abonicii să te tot scoală în picioare, să te pună, să stai acolo, să facă, cum zice părintele Constantin Ecula, cau batic cu bătuc cu cuie în cap, niște bătrâne, zice, așa de învârtoșate și hotărâte și numai așa și numai așa și numai așa. Și Dumnezeu le pune. Credeți că Dumnezeu le pune? Nu le pune Dumnezeu. Dar tu trebuie să primești și să înțelegi neputința fratelui tău și să zici merit. Încă e puțin. Ce ți-au făcut aceia? Și până la urmă sunt neputințele lor, sunt durerile lor, sunt felul lor greșite de a-L vedea și de a-L cunoaște pe Dumnezeu și pe aproapele. Cu aceștia trebuie să te însoțești pe corabie, dar mai bine să rămâi pe corabie. De fapt, cuvântul care trebuie să ne însoțească pe noi în biserică este: am ales să mă sta o zi lepădat în curțile lui Dumnezeu decât mii de zile încinste în curțile oamenilor. Asta e cuvântul spus de David, o prorocie. Adică, alesem a sta o zi, să zicem că și numai o zi să mă primească oamenii aceștia în biserică, lepădat, adică să fiu ultimul cerșetorul de la ușă, ieși mă afară, puți, ieși afară. Să zicem că, dar nu ne-a tratat nimeni așa, dar să zicem că ne-ar trata cineva așa. Și alesem a sta așa în casul Dumnezeu și mai bine așa decât mii de zile, deci pun în balanță mii de zile de fericire, de bine, în curțile păcătoșilor, liniște, nu-mi trebuie acele zile, mai bine o zi în casă lui Dumnezeu, zice David. Vă dați seama ce valoare de casă lui Dumnezeu. Așa cum a făcut și fiul ispitor: Doamne, nu mai trebuie nimic, numai să fiu slugă în casa Ta, atâta, lasă-mă acolo undeva. Atâta mai vreau, nu vreau să-mi dai nici mărime, nici cinste, nici slavă, nici haine, nici sandale, nici ghiul, nici inel, nu ghiul. Întorcându-ne, trecând de versetul 11, 12. Erau toți într-un cuget în privorul lui Solomon și nimeni dintre ceilalți nu cuteza să lipească de ei, dar poporul îi lăuda. Am vorbit despre asta în dățile trecute și din ce în ce mai mulți se adăugau și cei ce credeau în Domnul și mulțime de bărbați și de femei, încât scoteau pe cei bolnavi în ulițe și îi puneau pe pături și pe paturi și pe tărgi, ca venind Petru, măcar umbra lui să umbrească pe unul dintre ei, și se adunau și mulțime din cetățile din prejurul Ierusalimului, aducând bolnavi și bântuiți de duhuri necurate, și toți se vindecau. Mare era puterea lui Dumnezeu și mare este, să știți, și acum în biserică. Și dacă oamenii ar primi cu frică și cu cutremur, cum ne și cere Sfintele Taine, cum ne cere Dumnezeu, cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, cu frică, cu credință și cu dragoste, taină dumnezeiești și toată lucrarea lui Dumnezeu în biserică, s-ar tămădui sufletește, în primul rând, de toate traumele sufletești, de toate complexele, de toate neputințele, de toate neînțelegerile, și după aceea la vremea cuvenită și la vremea când s-o socotește Dumnezeu, va veni și tămăduirea trupească. Pentru că de multe ori trupește, suferim ca să ne desfătăm duhovnicește, să înțelegem anumite lucruri. Dar dacă omul dovedește că se luminează și se cutremură și se înțelege tot mai mult sufletește și se însănătoșește, atunci vine și tămăduirea trupească. Deci, aceste lucruri pe care le citite aici se fac oricum în biserică și se vor umple cărți cu sutele și, deci dacă ar fi, cred că la fiecare parohie, la fiecare biserică în care cât de cât încearcă un grup de oameni să trăiască cucernic în Hristos, la fiecare s-ar putea, cred că, scrie anual minuni făcute de Dumnezeu. Anual cărți s-ar putea strânge. Că zicem, acum nu mai lucrează Dumnezeu chiar așa. Uitați-vă la mământul Părintelui Arsenie, maicile de acolo spun, domnule, cred că la o săptămână am putea scrie o carte. Câți oameni vin și ne spun, păi copilul a fost mut și n-a putut vorbi, am dat de 3 ori ocol mormântului și a început să vorbească. A uitat minunea, cine mai știe de ea? A rămas în mintea acelor oameni, alții au venit și pe acolo s-ar putea scrie. Păi nu se fac minuni și acum, numai că nu se fac așa angro, noi am vrea să facem angro, toți muții din țară să vorbească. Nu, toți surzii să audă, toți orbi să vadă. Nu-i folositor uneori, nu-i bine pentru unii, mai ales că dacă nu se face cu credință mare și în credință lucrul acesta, nu are niciun folos. Nu-i spre binele omului veșnic. De aceea se fac personal, particular, cu fiecare, după credința lui, după măsura lui, după lucrarea lui Dumnezeu cu el. Nu se întâmplă totdeauna, nu cu toți deodată. Deci, ce am vrea până la urmă? Dar să știți că această lucrare și aceste minuni ale Dumnezeu se fac și acum, se fac neîncetat. Dar uitați-vă că Dumnezeu le face și se fac, dar le ține așa ca sub un obroc. Nu se laudă cu ele. Nu se laudă. Și parcă și oamenii le spun, le trăiesc și le ascund acolo undeva. Știe neamul lor acolo cum ne-a spus nouă un la Dridif, un sat lângă Făgăraș, în care na, ce poți să găsești în, nu știu dacă zic bine, Dridif. Silviu, dacă poate să-mi spună și dacă e aici. Dridif, cred că așa se numește. Și ce poți să afli într-un sat cu nume nemțesc, așa câțiva români sunt pe acolo, da? Ei, hai totuși să mergem. Și mergem acolo și printre cei cu care vorbim, o familie care fusese în biserică când părintele Arsenie a fost adus la Drăgănescu un tânăr cu paralizie completă. Nu știu ce boală foarte complicată care l-a dus la paralizie completă fără posibilitatea ca vreodată să se refacă. Fiind o diminuare constantă și continuă a masei musculare și a dus la... pur și simplu era gata. Acel tânăr nu mai avea nicio șansă. Și l-au adus și el a zis, lăsați-l cu mine în altar. L-au dus în altar, pe targă l-au dus, cum l-au dus. Și nu știu ce vorbeau, nu știu ce spuneau pe acolo, au tot auzit vorbe între ei și a ieșit cu el de mână și a zis, luați-l și să nu mai păcătuiască și așa. Înțelegeți? Adică așa ceva... Și asta era, locuia foarte bine la asemenea minune, într-un stal liniștit, cu case, cu acoperișuri, cu... adică nu se întâmpla nimic, nu explodau case, nu, oamenii nu se cutremurau, oamenii fumau prin porți, oamenii erau liniștiți, nimic nu se schimba, păcatele continuau. În câte gândești, oare a avut rost, dacă ar fi fost făcută minunea numai pentru oameni în sine, avea rost minunea asta, că oamenii tot la fel sunt. Înjurau, vorbeau urât, se certau peste gard, cam asta erau. Dar poate pentru omul acela cu siguranță a avut rost. Dacă Dumnezeu a îngăduit să se facă cum acela, cu siguranță pentru el și poate pentru unii în familie a avut rost. Poate că aceia și-au schimbat firea, și-au schimbat felul de a fi. Am dus la ucea de sus și ne-a zis, mergeți la unul Gheorghe Moraru, acela l-a cunoscut pe părintele Arsenie și a văzut multe minuni. Și am tot căutat din casă în casă și am zis Gheorghe Moraru. Și ne-a zis unul acolo la casa aia. Și o casă obositoare. La prima vedere. Sunt case obositoare din prima vedere și primul. Și care nu inspira nimic creștinește, nimic cu adevărat schimbat acolo, duhovnicește în casa aceea. Și un doamnă supărată, ce doriți? Am zis, domnul Gheorghe Morar, bine, dar ce vreți de la voi? Și de la grajd vine un bătrân cu o țigară într-o parte a gurii, așa, supărat, și i-am zis la cel care era cu mine, domnule, nu l-a cunoscut părintele Arsenie acesta. N-are cum să fie ăsta. Dar dacă așa se numește, nu știu ce, și bine, rămâne. Și vine omul și zice, ce? Păi, cum vorbește omul cu o țigară în colțul gâtului, nu prea poți formula clar. Și am zis, ați cunoscut pe părinții ăștia? N-am vrut niciun părinte. Am auzit de la Rușem. Este altul Gheorghe Morar, mai sus. Ăla-i domne. Înțelegeți? N-avea cum să fie ăsta cel care Dumnezeu făcuse pentru el atâtea minuni, că acela mărturisise mai multe de ce minuni a văzut. Deci, Dumnezeu le descoperă unor oameni și văd asumite minunea lui Părintele Arsenie sau altor sfinți, al Duhului Sfânt, al bisericii cu ei, numai dacă are în cine lucra și cu cine lucra. Pentru că așa să vezi numai minuni peste vălăuri de porci nu merită. Pentru că mai mari păcate își fac acei oameni. Că ei văd și nu fac și atunci vor fi întrebați lucruri mult mai grele. Și n-are rost, n-are rost. Și într-adevăr, când l-am cunoscut pe alt Gheorghe Morar la 200 metri pe stânga, pe dreapta, mai sus, era altceva. Era altceva. Era de la început altceva când l-am văzut. Și se vedea că acest om a văzut lucrurile Dumnezeu și le-a cunoscut și le mărturisea. Așa și aici. Nu poate face Dumnezeu en gros, cum vrem noi așa, cu toată lumea și la ce le-ar folosi. Și nu vor fi întrebați la a doua și înfricoșătoare venire acești oameni care au văzut minunile Dumnezeu și degeaba, exact cum nu își acumulează mai multe păcate și mai multe pedeapse prin faptul că nu i-a interesat chiar dacă au văzut minuni cu tremurătoare. Nu i-a interesat și i-a rămas tot așa. De aceea Dumnezeu refuză să-l lase pe Lazar să meargă să îi se arate fraților și copiilor acelui bogat, pentru că zicea, dacă pe Moise și pe proroși nu i-au crezut, nici dacă va învia cineva din morți nu vor crede. Și așa era. Mai rău le făcea. Aceia ar fi văzut pe Lazar înviat și și-ar fi dat coate și ar fi zis, du-te mă, nu el. Hai mă că ni s-a părut. Hai mă să bem în continuare, să petrecem, mă, ce faină e viața. Și și-ar fi continuat viața chiar dacă vine Lazar și zicea, mă, fraților, sculați-vă, treziți-vă, dați gură, hai să exorcizăm locul, mă, că unul umblă nebântuie pe aici. Asta ar fi făcut cel mult. Sau să-l omorâm că-i moroi și strigoi și să-i băgăm o țepușă în piept și să-l rezolvăm cu el odată. Așa s-ar fi întâmplat, că trebuiau să-și continue viața plăcută pe care ei și-o aleseseră și nu aveau chips și nu aveau gând să se... Dumnezeu îi spune, dacă conștiința și dacă legea scrisă, dacă legea morală din om și dacă legea scrisă nu o cred și nu se cutremură de ea, nici pe cealaltă nu o vor crede. De fapt, aici, prin Avram, Dumnezeu spune un lucru foarte greu și foarte... Că noi ne întrebăm, dacă Dumnezeu vrea să fim al lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu vrea să fim fiii lui, dacă Dumnezeu vrea să ne mântuiască, de ce nu ne face niște minuni cu noi cu tremurătoare și să terminăm odată, să știm clar lucrurile pe față și gata. Sunt mai multe motive, dar temenice și adevărate. Unul este că ne-ar suprima libertatea și Dumnezeu nu vrea asta, pentru că asemenea mărturii și arătări și descoperiri sunt cutremurătoare și suprimătoare de libertate, în care nu mai ai ce să mai... Păi stai să mă mai gândești 15 ani și după aia îmi spun eu dacă vreau sau nu vreau. Ce să mai te gândești? Lucrurile clare, faci sau nu faci? Ori Dumnezeu nu vrea o dragoste forțată și ca și cum te trezești dintr-un somn, tu ai dormit pe... te-ai culcat pe malul lacului, pe o bancă, și nu știu cine te-a drogat, ce s-a făcut, te-a îmbrăcat în mire, ești la o nuntă și ești tocmai ai venit de la biserică, ești cununat și uite mireasa. N-ai ce face, că ai zis da acolo și ai zis nu știu ce. Păi bine, dar pare rău, trebuie să iubești. Așa, Dumnezeu nu vrea o asemenea iubire chinuită, numai că trebuie, că ce să facem? Dumnezeu, ne trăznești. Nu vrea, Dumnezeu nu vrea, nu are nevoie de asemenea dragoste, nu-i trebuiește. Asta pe de-o parte, iar pe de alta, pentru că mai mult omul și-ar aduna păcat peste păcat și n-ar crede, nu ar crede, nu vrea să creadă atâta timp cât el nu e hotărât să se schimbe. Și dacă legea morală din sine, care strigă continuu, și dacă legea scrisă pe care o știe, nu-l cutremură și nu-l face să se miște măcar spre bine, să vrea puțin să facă binele, nu va crede nimic. Va acoperi ca pisica... Caca va face el cumva să nu se vadă nimic și să zică mi s-a părut. Mi s-a părut, așa a fost și gata. Așa că până și la sfinții la care ziceți, Doamne, dar uite ce minune a făcut Dumnezeu cu el, uite ce descoperire a arătat. Păi da, așa să tot fii sfânt, că i s-a arătat Hristos la Pavel pe drum, i s-a arătat la nu știu cine și așa. Acești oameni au avut ceva deosebit, au avut o sinceritate, au avut o steneală de a cunoaște adevărul, au avut o nebunie de a-l vedea până la capăt, s-au luptat cu Dumnezeu, s-au luptat măcar, dar au fost sinceri în lupta lor și așa a putut Dumnezeu să li se descopere. Sigur au avut ceva bun, toți acești oameni au avut ceva bun în ei în lupta aceea încât Dumnezeu li se descopere. Nu a fost așa că la ăsta le-a fost scris, la aia nu le-a fost scris. Nu e adevărat. Așa cum, dintr-o dată, după ce un om crește în credință, parcă cu el se întâmplă multe minuni și multe, de se revarsă așa, de se schide robinetul și tot se întâmplă minuni și... Și ce se întâmplă? Pe tocmai pentru că el crede tot mai mult în Dumnezeu, Dumnezeu poate să îi se descoperă și vrea să îi se descopere și îi spune tot mai multe lucruri, pentru că acesta este dintre cei care vor face, dintre cei care vor asculta, dintre cei care nu se vor... numai vor asculta și nu vor ști cum să mai ascundă cuvântul să nu-l facă și își vor acumula păcat peste păcat și greșeală peste greșeală, încât ce vor spune la a doua și învicășoată revenire? Ce vor spune? Că au știut totul pe față. E ca și cum celor care încă nu sunt pregătiți, Dumnezeu le dă încă timp de gândire, nu aduce peste ei mărturii prea puternice peste care ei să nu mai poată zice nimic. Ce să mai zici? Ce să mai zici dacă te găsești moarte așa? Dar așa să mai dă timp ca să te trezești și după ce te-ai prefăcut 3 ani că nu înțelegi, după aceea să înțeleg ceva și atunci de-abia Dumnezeu să-ți descopere și tu să zici, Doamne, cât m-ai așteptat. Da, chiar că cât te-a așteptat, cât te-a așteptat. Nu pot să uit că atunci când Dumnezeu, într-un fel sau într-un alt, m-a trezit și pe mine, a fost primul cuvânt care m-a ținut zile în șir. Cât timp am pierdut, cât timp m-ai așteptat, nu puteam să înțeleg cum a putut Dumnezeu să aștepte atât timp. Dar nu era că, era ca și cum... cel mai drag om, cel mai sensibil, cel mai finuț, l-ai lăsat să te aștepte lângă un copac în pădure și tu te-ai plimbat pe nu știu unde și zici, te trezești dintr-o dată și zici, aoleo, eu l-am uitat. Înțelegeți? Sentimentul e cutremur, nu știi ce să mai faci, ce să mai recuperezi acum, cum? Și e un sentiment de pierdere irecuperabilă, irecuperabilă, nu se mai poate, timpul care s-a scurs. E ca și cum tu ai, să zicem că ești închis, ți se dă 2 ore să stai cu iubita ta și tu pierzi Lazarul 2 ore, o oră și 5 de minute și după aceea zici, iubita mea, dă, prețuiam fiecare minut cu tine, fiecare minut. Irecuperabil, nu că nu vei putea trăi de acum înainte, ci atât de important și de valoros ce ai trăit și ce simți și ce înțelegi acum, încât nu poți să înțelegi cum ai putut să stai atâta timp fără să pierzi vremea cu nimic. Cu nimic, până la urmă. Cu nimic. Cum ai putut? Dar mă gândesc că asta e, de fapt, nu știu dacă e o gândire sau un sentiment de rai, ci mai mult un sentiment de iad, că lucrul ăsta îl va simți omul când va da cu ochii de Dumnezeu. Și atunci, ce am făcut? Ce am făcut? Ce se mai poate face? Adică e un sentiment atât de dureros și atât de nerezolvat încât și în care chiar nu mai ai nimic de făcut după ce ți-a dat o viață de plină, cu mii de clipe, cu mii de... și tu n-ai făcut nimic, încât ce să mai zici? N-ai ce să zici. Și acest strigăt al conștiinței este începutul iadului. Ferice de cei ce își ascultă acest glas al conștiinței încă din lumea aceasta. Și se cutremură și se trezește de acum. Da. Și după aceea, de săptămâna viitoare, dacă ajută Dumnezeu și mai trăim, vorbind la versetul 17, capitolul 5, unde zice, unde încep invidiile. Invidia în biserică și invidia în față de creștini, în general, și între creștini. Și sculându-se arhiereii și toți cei împreună cu ei, cei din restul saducheilor s-au umplut de pismă. Toți s-au umplut de pismă văzând ce lucrări făcea Dumnezeu cu ei. Mariana Reva în clasa 11 își caută gazdă începând din luna iunie, la o bătrână, dacă se poate, pe care să o ajute cu treburile casei. Nu își permite să plătească chirie, doar cheltuieli. Vrea să lucreze, să învețe pentru bacalaureat. Cine poate să spună, aveți aici numărul sau... E fată cu minte. Nu înțeleg cum de Dumnezeu lucrează în minuni mari, vădite, prin oameni foarte păcătoși și pătimași, nu înțeleg care e pedagogia lui Dumnezeu. Da, dar dacă acei oameni păcătoși și pătimași sunt mai sinceri ca tine, pentru că de multe ori noi folosim toată știința și cunoașterea, mai ales cunoașterea duhovnicească, spre a ne acoperi și mai mult conștiința și ne preface că nu înțelegem nimic, dacă acei oameni păcătoși și pătimași sunt mai sinceri ca tine, Dumnezeu li se descoperă lor, iar ție nu ți se descoperă, sau mie nu mi se descoperă. Mie un fel de teamă, sunt confuză, nu știu dacă sunt înșelată sau nu. Sigur ești înșelată, toți suntem înșelați. Adică ideea asta că nu sunt înșelați și toți suntem înșelați. Toți suntem într-o mare înșelare și din care cu cât îți dai seama că ești în înșelare, ești din înșelare. Cu cât zici nu sunt înșelat, sunt bine, sunt pe calea cea bună, sunt, cu atât ești mai înșelat. Cu cât știi că ești înșelat, știi că ești orb, știi că, cum zice Mântuitorul, cei ce știu că sunt orbi vor vedea, iar cei ce cred că văd vor orbi. Adică cei ce cred eu, sunt pe calea cea bună, eu știu bine, cam asta trebuie făcut, cam aia. Cu cât ești mai convins, mai sigur că știi bine ce trebuie să faci, cu atât ești mai orb și cu cât ești mai convins că ești înșelat și orice poți alege, orice alegi s-ar putea să fie o mare înșelare și o mare prostie și cer ajutorul lui Dumnezeu neîncetat și zici, Doamne, nu mă lăsa în înșelare că sunt înșelat, nu mă lăsa în orbire că sunt orb, cu atâta ești din orbire. Ce putem răspunde cuiva care zice că nu merg la biserică pentru că nu are încredere în preoți? E ca și cum singura navă care poate domina furtunile și care nu s-a scufundat de mii de ani și care nu se va scufunda plutește, sunt tot felul de conducători vremelnici ai navei care bețivi, păcătoși, vicleni, șmecheri, fiecare cum poate pe acolo, unii cu șmenuri, alții cu nu știu ce, alții cu... Dar corabia nu se va scufunda, e indestructibilă, ne-a zis Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Ne-a zis și porțile iadului nu o vor birui, nu o vor birui, nu zice, iar în funcție de conducătorii acesteia, unii vor fi biruiți, alții nu vor fi biruiți, nu. Biserica în sine, învățătura ei, tot ce a adus ea, tradiția ei și nu va fi biruită, nu va fi biruită, indiferent cine sunt șef de sus până jos, indiferent că sinoade întregi greșesc, cum au fost sinoade tălhărești, biserica nu va cădea. Deci și tu, în nebunia ta, să zici, Doamne, asta e o biserică, uite ce conducător, să luăm o plută, Doamne, să mergem cu pluta noastră înainte. Ăia care rămân smeriți acolo cu șeful ăla bețiv, desfrânat, conducând nava, desfrânat păcătos, șmecher, șmenar, nu știu ce, dar acolo, conducând nava, ăia vor scăpa, iar tu cu plutele tale râvnitori, așa va face valurile cu tine să vor. Asta e... Deci, cine face asta... Într-un fel sau într-altul, Dumnezeu și prin aceasta încearcă mândria noastră și părerea noastră de sine și se ascunde lumina în întuneric și cine se crede lumină și curat și pur, îmi pare rău, mergeți la cei puri, cei curați. Adică Dumnezeu a venit pentru cei păcătoși, pentru cei nevrednici, Dumnezeu a venit și pentru preotul așmenar și mecher și nu știu ce, iar ăștia care sunteți curați, puri, nu știu ce, mergeți cu bărcuțele, cu plutele, cu ce știți voi. Și Dumnezeu se ascunde în smerenia aia, în păcătoșenia aia, în spatele acestora, exact cum zicea Părintele Ioan Iovan, de multe ori biserica se aseamănă cu un om disperat în pustie, care nu mai are apă, moare, piere, strigă, urlă, răgnește, nimic nu mai poate ajuta, nimic și în ultimele gesturi de încercare de a găsi apă, ca un fel de fată morgană, începe să sape el cu mâinile în nisipul ăla. Păi ce se găsește acolo apă? Că nu găsești. Acolo găsești nisip și mai fierbinte. Și el sapă. Și un firișor de apă acolo jos, în adâncul cu rumezeală. Și bea. Și trăiește și mai bea și iar respiră. Și și merge și caută după firul ăla de apă, de unde vine. Și găsește acoperit de nisip un caravană întreagă de cămile, de oi, de măgare, acoperite de nisip și de oameni, toți morți, toți în putrefacție și de acolo din ei se scurge apa aia și ăsta a găsit izvorașul ăla de Doamne, dar l-a ținut viu și strecurat prin nisip, uite că s-a făcut apă bună, încât nu. Și Dumnezeu vrea să spună această pildă că Dumnezeu de multe ori se ascunde așa. În acea biserică prăpădită, mai de capul ei, necăjită, cu preoți nevrednici, cu oameni cum sunt, cu șoșoteli pe la margini, cu bătăi pe scaune, cu nu știu ce, uite că se ascunde Dumnezeu acolo și nu va pleca din biserica asta, nu va pleca, chiar dacă sunt așa vremurile, chiar dacă sunt așa oamenii, chiar dacă încearcă să găsești locuri cât mai bune, încearcă să găsești locuri care să te odihnească, dar nu pleca din biserica lui Dumnezeu. Rămâi și bea din izvorașul ăla, altfel vei pieri. Dacă putem să-i cerem lui Dumnezeu să ne mântuiască prin precum vrea și precum știe, chiar dacă noi nu vrem, putem cere același lucru și pentru alții? Putem, dar atunci când tu jertfești ceva pentru el, când tu spui inima pentru el, nu, te duci și trasezi așa, mântuiește precum vrei și precum nu știu ce, precum știi, sau precum vreau și precum știu, sau ceva, ce să zici. Da, așa nu. De exemplu, acest lucru poate să-l spună și l-am auzit de la mame, de la tați, de la părinți duhovnicești, care își pusese sufletul, viața pentru un un copil pentru care l-au crescut atâția ani și l-au văzut cum se pierde și cum se depărtează și ce prostii face. Și atunci au zis, Doamne, precum vrei și precum știi, dacă e nevoie și prin boală și prin suferință și prin durere, mântuiește-l. Și au venit dureri și neputințe și necazuri și cumva s-a întors acela. Ce să facă? Cu forțat până la urmă. E, așa ascultă Dumnezeu, dar nu tu prins liniștit, mergând cu hlamida, fluturând, mai vezi câte un sărac, mântuiește-l precum vrei și precum știi. Nu. Nu. Dacă tu nu suferi pentru omul ăla, dacă nu te doare, păi mama aceea, după ce fiica s-a îmbolnăvit, asta și-a îngrijit-o ani de zile. Adică fiecare cuvânt al tău este și pentru tine blestem, dacă e ca un blestem. Deci să fii așa și pentru tine. Duci și tu povara aia, nu? Că tu nu mă arunci și să vedem. Te zi, bomba. Nu. Duminica ieșim de la anunțuri. Duminică ieșim de la ora 16 la Muzeul Țăranului Român în aer liber. Nu e Muzeul Țăranului Român, e Muzeul Satului, acolo, Muzeul Țăranului Român la București. Vom organiza preinaj la Prisloc în 31 mai. Da, pe 31 mai, sâmbătă, preinaj la Prisloc. Cei care vreți să mă înscrieți, puteți de acum să-i spuneți la Oana Raluca. Ultima zi de înscriere pentru 2%. Cred că nici eu n-am făcut încă chestia asta. E tot anunț, dar vedeți? Da, luni. Da. Dacă mai este vreo întrebare și da, este. Și n-am pus-o. Oare jignim monahii sau preoții cărora, fiindcă nu suntem obișnuiți, le zicem laic dumneavoastră? Nu jignim nou. În loc de sfinția voastră, unii se spără. Nu. Bine, acum, tu să te străduiești, nu? Deci, așa, avem noi acolo doi preoți mai smeriți prin orașul nostru și le zi la toți, mă, părinte, ia vină încoa, nu știu ce ești. Adică, tu străduiești dacă așa e rânduiala, dacă așa, dacă în armată e așa, să zicem. Pentru că tu, de fapt, nu-l... Știți, noi avem așa un fel de inhibiție, sfinția voastră. Sau preasfinția voastră, sau n-ală preasfinția voastră. Păi cum să-i zici, dumneavoastră, pe ce sfânt? Nu-i sfânt, domne, nu știu ce. Dar nu-i vorba aici, nu-i vorba că îl declar pe el sfânt. E sfințit. De aici zicem preasfințite, nu zicem sfinția voastră. Preasfințite, înalt preasfințite. Deci sunteți sfințite Dumnezeu, sfințit prin harul preoției, a care nu înseamnă că sunteți sfânt, curat, nepătimitor, plutiți peste pământ și zburați peste ape. Nu înseamnă nimic. Înseamnă că a fost sfințit Dumnezeu harul arhieriei și ca să fie o distinție între harul preoției, că zice sfințite părinte, binecuvintează. Deci sfințite de părinte prin harul preoției, ești sfințit părinte, tu ești sfințit preot, dar nu ești sfânt, ești sfințit. Dar la sfinții părinții noștri, zicem sfinții părinții noștri, care sunt, nu trebuie să fie neapărat preoți, care sunt, când zicem părinți, zicem cum zicem, părinții noștri, zicem și mame și tați, nu-i numai tații, părinții noștri. Așa că zice sfinții părinții noștri, toți oamenii sfinți ale Dumnezeu dinaintea noastră, care sunt ca un fel de genealogie duhovnicească înaintea noastră. Sfinți, sfinte, care au ținut credința, care s-au străduit, care au murit pentru Hristos. Toți aia sunt sfinții, părinții noștri. Că sunt, că au trăit sfânt și s-au curățit și a sfințit Dumnezeu. Dar la preoți zicem sfințiți. Sfințiți. Preasfințite stăpâne. Sfinte părinte. Preasfințite părinte. Nu sfinte părinte. Mai au la reporteri, Sfinte Părinte, nu știu ce. Îi se mai zice la Papa, că mi se pare o chestie, Sfântul Părinte. Ce sfânt? Sfințitul. Sfințit în harul, cu harul episcopatului, nu mai mult. El e episcopul Romei, știți? Ăla e episcopul Buzăului, episcopul Romei. Același har este. Nu e unul mai mare, nu e unul mai... Iar pentru niște despărțiri minimale între episcop, ca să se știe că e unul care are cumva rânduială administrativă peste mai mulți, zice, înalt preasfințitul. Adică este mai mare peste ei la alți preasfințiți. Dar nu că e înalt, are un har special înalt mai deasupra de lorlalți. Nu are. Sunt numai trei trepte ale harului, care nu sunt unele mai mari decât altele, ci sunt slujiri diferite. Este slujirea diaconiei, slujirea preoției, slujirea episcopatului. Au slujiri diferite, nu sunt unul mai mare, unul mai mic. Au slujiri administrative, separate, speciale. Iar de aici încolo, că e arhimandrit, că e ieromonah, că e episcop, că e mitropolit, că e arhiepiscop, că e patriar, că e patriarh ecumenic, nu contează. Nu este nimic în plus. Nimic, înțelegeți? Nimic în plus ca har de la Dumnezeu. Ci sunt chestii administrative, că trebuie o rânduială, trebuie condus cumva totul. Și atunci se găsesc niște formule de denumiri ca să faci distinția. Ăsta e așa, ăla e așa, ăla e așa, ăla e așa. Dar de să fiți, să vă feriți de chestii cu sfinte părinte sau preasfinte părinte, să zici la episcop, sau un alt preasfinte, cum de obicei aud pe intelectuali săraci, care nu știu și în discuții, când veneau la un alt preasfinte, Sfântul Bartolomeu, zicea, sfinte părinte și tot de la un alt părinte. Nu sfinte, Dumnezeu, că nu sunt sfinte. Sfințite, preasfințite, în alt preasfințite. Dar ei nu făceau distinția asta și e foarte greu. Nu există o cultură duhovnicească. Sfinte, sfințite, tot aia. Nu-i tot aia. Nu-i tot aia. Ce le putem spune celor care zic că nu cred în biserică pentru că a ascuns Evanghelia, au ascuns Evanghelia procrife care au fost descoperite. Ah, ce prostie. Ah. Deci mă doare inima. Deci, ca și cum ai spune, când eram mici copii, am făcut niște... Să vă închipuiți așa. Când eram... Să vă povestesc ce ne-a povestit un părinte, tot morarul chema, pe la Botiza, când eram noi la Văleni, mi se pare. Nu. El era preot la Bârsana sau unde era și noi eram la Văleni, în tabără. Și el a venit pe la noi și ne-a povestit el că a fost în aceeași cameră, coleg de cameră, cu mitropolitul Germaniei, părintele înaltul Serafim, cu patriarhul Daniel și mai cu cineva, nu mai știu cu cine. Și era și el. Și erau toți colegi, studenți la Sibiu. Și acolo s-au distrat, se distrau ca toți studenții. Era... Na. Și printre altele, înaltul preafericitul actual Daniel era totdeauna așa un om mai tăcut, mai la locul lui, mai, dar și foarte ironic, cum și acum. Știți că el a zis, i-a chemat pe toți preoții și a zis, iubiții mei preoți, să nu uitați a 10-a fericire pe care trebuie să o aveți tot timpul cu voi și nu știu toți, care e acea fericire? Că numai 9 fericiri sunt. Iar 10-a fericire, fericiți cei ce râd de ei înșiși, că nu se sfârșește niciodată asta, adică poți să râzi continuu și nu se mai termină, că tot ai pentru ce să râzi. Deci mai vă luați în râs, să vă mai, nu așa să vă prea înălțați cu fruntea și cu inima, că credeți că sunteți cineva. Și avea stilul ăsta, ne povestea părintele acesta că în altul Serafim era de atunci, cu tot felul bolnăvicios, cu multe borcane, cu tot felul de chestii, de astea, semințe încolțite, ceaiul nu știu care, și știa fiecare unde era în jurul patului, aici era semințele încolțite, aici nu mă întindea mâna și și prea fericitul îi mai schimba borcanele când nu știa. Și acesta lua și bea și zicea, asta e pentru seara, nu e pentru dimineață. Se ridica preasfințitul, în al preasfințitul Serafim, și preafericitul Daniel se ridica și zicea, iar ai curcat borcanele. Se distrau. Asta era tineri. Și zice, de atunci el avea așa o prestanță, un fel de a fi, încât noi zicea, bă, ăsta ajunge patriarh, bă, nu știu ce, ne distra, bă, patriarhul, tot, așa discutau între ei. Și la un moment dat, tot i-au zis că nu faci tu așa o gramată patriarhală. Și a zis, facem. Și au făcut o gramată patriarhală în care zicea, eu prea fericitul, îl chema altfel atunci. Nu știu cum îl chema. Nu Daniel. Cum? Nu știu, îl chema altfel, pe prea fericitul Daniel. Eu așa, decretez, nu știu ce, și fac, și drept, și așa, și asta. Și el zice, dom'le, am păstrat-o. Am păstrat-o. Și acolo, semnătura lui, și tot ce vrei, și nu știu ce, și... Și pe, îl făcea pe mitropolitul, nu știu ce mitropolit, pe nu știu unde, îl făcea pe Serafim. Îl fac mitropolit, nu știu unde, scrie acolo în gramata aia. Și ăsta, preotul de mir, morarul ăsta, l-a păstrat-o. Și când a venit o dată preafericitul, acum târziu, pe la el, pe acolo, nu știu pe unde, pe la ce mănăstire, el a arătat, uitați-i preafericite! Și el zicea, mă, ascunde-o undeva, zice, că o vede lumea, măi, ne facem de râs. Rupi-o, tai-o. Și el a zis, n-am putut, nu mă țin acolo. E, așa să vă închipuiți, sunt Evanghelia apocrifă. Deci e o prostie cât china. Niște oameni care nu au avut ce face și care fenomenul creștin era atât de mare, atât de larg, atât de puternic, a biruit toată lumea păgână în câțiva zeci de ani după ce a fost eliberat creștinismul de sumchingile interdicției. În câțiva zeci de ani creștinismul a ocupat tot Imperiul Roman, cu toate misteriile lui, cu toate poveștile lui, cu toate... Și vă dați seama, oamenii aceia care n-au auzit în viața lor de creștinism și care se trezeau la niște adevăruri, niște învățături de credință și care trăiseră până atunci în sectele pitagoricienilor, în gândirea parmenidienilor, în fiecare cu... și cu tot felul de amestecuri de credință zoroastriene, de la misteriile egiptene până la mitra persan, până la tot felul de... Au început să facă unii dintre ei un amestec între Evanghelie și toate aceste concepții de viață pe care le aveau atunci. Și au apărut niște evanghelii apocrife, care se știu și acum, și ăștia care tot zic, au evanghelii apocrife, știu că sunt din secolul 4, sunt din secolul 5, sunt din secolul 3, rar coboară una să fie din secolul 2. Pentru că nu era interesant creștinismul atunci, nu interesa pe nimeni să facă povești despre el, pentru că era omorâți creștinii, știi? Nu era interesant. Dar din secolul 3, 4, când deja au început o fel de povești, amestecuri. De exemplu, Evanghelia după Toma, dacă cercetezi cu atenție, dacă ești filozof și știi filozofie, vezi luate părți întregi din Republica lui Platon, din anumite dialoguri, din Socrate, din Aristotel, vezi din misteriile lui egiptene luate, din Cartea morților egipteni, deci e un amestec de concepții acolo extraordinar. Și zic, no, domnule, Evanghelia apocrifa lui Toma. Ce, domnule, o prostie, o gramată prostească desenată de copii. Asta e tu în seamă și au ajuns să fie ăstea, că creștinii l-au închis și l-au ascuns ca să nu știm mai adevăr. Care adevăr? Niște prostii care le-au condamnat părinții fără discuții la sinodul, zis, Doamne ferește, afară cu ele. Niște gunoaie. Erau gunoaie la propriu. E ca și cum cineva ți-ar scrie istoria familiei tale, să zicem, și vin unii străini care sunt impresionați și ei de ce frumoasă și interesantă istorie de familie și fac și ei pe lângă niște iluzii, așa niște, cum a făcut o femeie de la București, grăind cu părintele Arsenie în lumină. Sau așa ceva, o carte și în care ea își imaginează că apare părintele Arsenie și cum îi spune și ce îi spune ea și ce îi spune el. Și niște prostii. Și erau niște înșelări aproape. Și ea le lua în seamă și le credea și mi-a spus, eu simt așa, acum vin la tine, acum plec de la tine, acum vin pe nu știu ce, acum fac nu știu ce. Și părintele Daniel Stoienescu când citea și punea mâinile în cap, zicea, nu-i stilul părintele. El a cunoscut pe înaltul, pe părintele Arsenie. Păi nu-i stilul, e o mizerie, e o invenție, totul e o invenție. Nu. Și alții zic, nu. Părintele Arsenie, vezi, de ce nu-i lăsată cartea asta să fie pusă pe tarabe acolo și tratată ca o adevărată carte? Așa sunt și Evanghelia apocrife. Niște prostii, deci nu vă luați după astea. Niște lucruri care au apărut, așa fiecare, ce a trecut prin cap, au făcut niște amestecuri de acolo și părinții nu de frică le-au condamnat, de scârbă, de mizeria care se strângea, le-au condamnat și asta este, nu le-au acceptat în Evanghelie. Nu au făcut nimic special, n-au umblat să-i omoare pe ăia, n-au făcut nimic. Și l-au decretat. Nu sunt valabile, sunt niște prostii. Înțelegeți? Ori acum când lumea s-a îndepărtat de adevărul de credință, acum toți, dar nu ar fi adevărat? Le-a ascuns biserica! Uite ce adevăruri aici lăuntrice! Prostii! Nu e în seamă Evanghelia lui Dumnezeu, dar e în seamă tot felul de prostii de pe acolo și scos tu ce nu... Chiar niște... E ca și cum... Tot ce ai scris tu când erai mic și era nervos pe mama ta, să zicem, ai scris tu niște, o să omor, o să nu știu ce, o să găsesc eu, lasă că îi pune o travă, nu știu ce îi fac. Și după aceea, bineînțeles că e o prostie, zici, doamne, dar o să prostie. Uite adevărul, vine cineva, mă găsește caietele. Uite adevărul, nu știu ce. E așa, așa și Evanghelia este apocrifă. Dar și maicile și călugării sunt considerați a fi sfințiți? Nu! Nu sunt considerați a fi sfințiți. Nu-i zici la maică sau la părinte, la un călugăr, nu-i zici sfințite sau sfințită maică. Că nu e. Nu e. A depus niște voturi. Îi zici maică sau părinte. Pentru că ei nu calcă cuvântul lui Dumnezeu care zice blestemat cel ce nu are copii. Blestemat cel ce nu are copii. Și cuvântul ăsta rămâne. Nici o cirtă sau o literă nu va cădea. Și atunci... La preotul care e preot, poți să zici și părinte, dar și să zici și sfințite părinte, că e și sfințit, dar e și părinte duhovnicesc, care se ajută la nașterea copiilor duhovnicești, iar și monahii și monahiile, chiar dacă ei sunt singuri și nu se căsătoresc, trebuie să facă, să împlinească cuvântul ăsta, că să treacă peste acest blestem și să aibă copii și să aibă copii duhovnicești. Felul lor de a fi, viața lor să fie în așa fel încât să alți oameni să trezească la viață, să se nască în Hristos. Și atunci le numim maici și părinți. Dar nu sunt altfel. Asta e o adăugire vremenică și trecătoare care nu cred că e bună. Și nu știu de unde a apărut. Dar nu știu unde asta, că eu am fost prin multe mănăstiri, dar n-am auzit de asta. Poate fi niște mănăstiri mai noi și mai cu râvnă, așa, care poate au adăugat, dar nu știu dacă... Nu cred că e bine. Cum peste tot? nu știu aici, trebuie, cred că un sinod ecumenic mare al Ortodoxiei ar trebui lămurite lucrurile acestea, pentru că asemenea cuvinte și asemenea lucruri sunt folosite în general multe greșite și trebuie cumva să se lămurească lucrurile și să se pună niște rânduieli foarte clare. Sinoadele astea făceau. De exemplu, sinodul 6 Trulan, care a durat vreo 10 ani, deci, 10 ani, nu chiar 10 ani, dar oricum, ani buni, asta au discutat, tot felul de detalii. Dom'le, dar aici putem zice așa? Nu. Nu zicem. Dincolo facem așa? Nu. Sau facem, sau bine, sau... Înțelegeți? Ori lucrurile astea nu s-au mai discutat și nu s-au mai lămurit de 1200 de ani. Nu s-au mai discutat așa clar decât în sinoade locale și care n-au intrat în detalii și care n-au putere de plin asupra întregii comunități, asupra întregii creștinătăți. Și atunci e absolut necesar un sinod opt ecumenic în care să se lămurească lucrurile, să se pună, să se așeze, să se discute și să nu mai fie așa dubii, că ăia zic așa, că el a zic așa. Plus că noi am tradus, cam tot ce facem noi traducem din greacă sau din slavonă și de cele mai multe ori am tradus greșit. Și traducem greșit anumite lucruri și le exagerăm după aia. Ce înseamnă cuvintele acestea, blestemat cel ce nu are copii? Cum adică ce înseamnă? Pentru că mai am vorbit. Adică cel care trăiește numai pentru sine și pentru plăcerea lui și de dragul lui. Și care nu are niciun rod. Asta este. Și ce nu aduce rod, este blestemat în sine că va muri. Viitorul zice, grâul, smogul de grâu, nu va cădea în pământ și nu va muri, nu aduce roadă. Trebuie să te lepezi de sine, să te pierzi pe tine însuți ca să aduci roadă și în ceilalți. Sau să se ridice Dumnezeu roadă prin tine în ceilalți. Și duhovnicește vorbesc aici. Dar și trupește, pentru că părinții cumva se leapă de pe sine, se suprimă pe sine, dând importanță și integritate copiilor. Și fetițe, prințese, domnițe, care nu suportă să aibă o, nu știu ce aici și un firișor aici, după ce au 2-3 copii și ăia îi prinde păr și fac așa, nu mai, te lepezi de tine, te lepezi de toate, crești copiii cum poți, asta este și omul moare în părerea lui de sine, în ideea lui că el trebuie să rămână perfect, unic, imoabil, neschimbabil, sau cum să zicem. Și te pliezi și tu te pleci tot mai mult, tot mai mult și copilul crește tot mai mult, tot mai mult și oricât te încerci tu să-ți faci, tu ești tot mai ridat și așa și el e tot mai frumos, mai frumos, mai frumos. Și chiar și prin copiii aceștia trupești, omul face cumva o moarte cum moare bovul de grâu în pământ. Cu atât mai mult prin copiii duhovnicești. Anunțul duminică la ora... Păi da, asta a mai fost. Duminică la ora 4 merge la muzeul țăranului, dar nu la țăranului. Muzeul satului, de la tăietura turcului. Iar de acolo mergem la tânărul meșterilor, la târgul meșterilor popular, lângă catedrală. Vă invităm pe toți care vor să meargă. Vom organiza pe 31 mai. Da, am mai zis. Mai este ceva și n-am găsit eu. Și nu e deschis. Dar, ce să zic, chestia asta cu sfințite, aștept lămuriri de la Părintele Prudean, care e expert în domeniu. Poate că o să dea el pe blogul lui. Sfințite și Sfințită Maică. Am o idee de unde a plecat asta. Și de la afierosire, de la faptul că voturile monahale sunt o dedicare și o afierosire a datului lui Dumnezeu. Deci mă afierosesc lui Dumnezeu, mă dăruiesc de acum numai lui Dumnezeu și prin faptul acesta ești cumva al lui Dumnezeu, ești atins de Dumnezeu, ești al lui Dumnezeu, ești afierosit lui, ești sfințit, ești, așa cum zicem noi, de vasul cu anafură, cu știu că, domnule, nu mai folosești la să duci compot în el, că a fost anafură, adică e... E sfințit prin însăși atingerea sau orice lucru cu care atingi Sfintele Taine sau faci, e așa cumva este socotită și uneori în gândirea monahală este gândită și afierosirea asta prin voturile monahale și atunci probabil un fel de sfințire prin atingere, prin prezență, prin rămânere lângă. Și probabil că de aceea au ajuns unii să zică sfințite, Maică să sfinte. Dar totuși mi se pare puțin prea mult și cred că e mai bine pentru... Și pentru noi preoții, să nu toți ni se zică sfințite și e ca și cum ai zice, dacă tu, de exemplu, ai fost numit director, se zice, numite director de la fabrica noastră, nu știu, da, a fost, dar nu în sine, prin faptul că am fost numit, eu sunt mare, ceva deosebit. Să vedem din ce fac, adică, da, mi s-a dat puterea să fac aici, să fiu șef, nu știu ce, peste o fabrică, dar asta, nu știu dacă trebuie să-mi amintesc tot timpul sau să-mi spun ce deosebit sunt eu că sunt pus acolo. Poate că de multe ori și la preoți mai bine să le zică părinte, așa cum părinte cere foarte mult. Adică, domnule, ești tată, păi fă fapte de tată și muncește și ostenește, cum făcea Macar egipteanul când a aflat că îi se impută că are un copil și trebuie să căsătorească cu o fată, deși nu a avut nicio relație, dar oamenii ziceau, el e gata, trebuie să se căsătorească. El s-a apucat și a început să muncească ziua și noaptea, să zică, am copii, am soție, trebuie să muncesc pe rupte, gata cu odihna. Adică așa și aici, când ești numit părinte sau așa, gata cu odihna și cu că numai ce vreau eu și când vreau eu și dorm și fac ce vreau eu. Uite, lasă-mă, exact cum un părinte când are copii, se trezește miezul nopții oricând, la 4 dimineața și se duce și leagă copilul și nu știu ce, așa trebuie să facă și părinții duhovnicești. Și cred că și la părinții duhovnicești, părinții sfințiți, nu știu dacă e bine tot timpul să le zicem numai părinte sfințite sau chestii genul ăsta, și mai mult părinte, și măicuțelor și părinților monahi, părinte și maică, e destul. Cred că e mai bine așa și pentru ei, mai apăsător și pentru noi. Nu trebuie să vă mulțumesc, dar...